Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne uken sa konkurransetilsynet et endelig nei til DNBs forsøk på å kjøpe S-banken. Hvorfor sa de nei? Og hvem den neste frieren i rekka? For det ingen som tror at S-banken kommer til å fortsette som frittstående bank særlig lenge. Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, jeg skrev en kommentar i DN i går at konkurransetilsynets avslag, at det var en god dag for fondskundene. For jeg tenkte liksom at når konkurransetilsynet har brukt 7 måneder på å vurdere DNBs oppkjøp, og selv om da DNB i tillegg har kommet med en rekke forskjellige forslag til såkalte avhjelpende tiltak, og konklusjonen fortsatt fra konkurransetilsynet njet, så tenker jeg at jeg føler meg litt sånn ivaretatt som fondskunde, rett og slett. Men det var jo liksom ulike variasjoner av hvor overrasket folk ble avslaget, da. Hva synes dere, Terje?
Jeg var ikke så overrasket, fordi jeg tenkte at når det tok så lang tid, og de hadde stadig nye runder, og konkurransetilsynet trengte mer tid på å evaluere, så var det i hvert fall rimelig åpenbart at det ikke var enkelt å få dette godkjent. Men det er klart, jeg visste jo ikke at
det er så lett å si etterpå, det var jeg ikke overrasket over. Hva tenkte du, Tor? Du pleier å være sånn der, jo, men det var det jeg sa.
Jeg har ikke sagt at DNB er kommet til å få nei, det har jeg ikke.
Tor da?
Nei, altså jeg må bare erkjenne at jeg kan ikke så mye om konkurransepolitikk og kan vel egentlig ikke godt nok bildet av hva som har vært problemet, og heller ikke da hatt noe godt grunnlag for å mene noe om det, men det er noe rart med det, ikke sant? Sånn som Equinorer og DNB-er og disse her store statskontrollerte gigantene, de pleier nå å få det som de vil, da. Så jeg må jo innrømme at jeg hadde vel kanskje en tro på at dette skulle gå veien. Og hvis du ser i aksjemarkedet, så var det vel også kunne tolkes den veien at de trodde dette skulle gå
at det ikke veien. Skulle bli det var det, at det ikke var liksom tilsynet skulle sette ned foten, for det jo liksom, jeg ble litt overrasket faktisk når DNB sa i går at den omsetningen som S-banken har på fond utgjorde kun 3% av deres omsetning. Og det var litt som, så Kjerstin Bråten, konsernsjef i DNB, så kalte det at det var en liten tue som veltet et stort lass. Men da synes jeg det var litt morsomt å høre på konkurransedirektør Lars Sjøgaard, som snakket med oss i går, og han sa det at han synes ikke det var noe liten tue, han synes det var en stor tue, for det var viktig å ha en god konkurranse i fondsmarkedet. Så det var hans reaksjon. Men i utgangspunktet, hvis vi går litt tilbake til april, når det svært overraskende budet kom, eller altså, kanskje ikke så overraskende, men det vakte utrolig sterke reaksjoner. Det var jo nærmest en sånn folkeopinion som var helt i harnisk, særlig S-bankens kunder, da, selvfølgelig, over at DNB skulle komme og liksom ta banken dems. De har jo litt sånn menighetsbasert kundebase i S-banken. Men hvorfor i utgangspunktet ville DNB kjøpe S-banken, Terje?
Ja, det et godt spørsmål, fordi i opinionen så har kanskje ikke den egentlige grunnen kommet fram, fordi folk har vært av den oppfatning at DNB først og fremst har kjøpt, eller ville kjøpe S-banken for å overta på si fondsdistribusjonen. Men det DNB egentlig ville var å kjøpe utlånsporteføljen til S-banken. Det cirka 80 milliarder i utlån med høy kvalitet. Og så har DNB mer penger enn banken trenger.
Mm.
Og ved å bruke de pengene til å kjøpe S-banken, så vil man få en økning i utlånsporteføljen, og man vil gjøre en veldig god deal, fordi S-banken en liten bank, og må bruke noe som kalles sjablongregler, når man beregner hvor mye kapital den skal ha. DNB Norges største bank, og får lov til å bruke egne regler, altså det en såkalt IRB-bank, Internal Rating Based Approach, som det heter på fint. Altså, Finanstilsynet tillater DNB å drive med lavere egenkapital enn det S-banken gjør.
Så det litt sånn, ja, men det litt sånn at fordi S-banken liten og har større sannsynligheten for at den kan gå over ende, så må de sette masse penger til side for å sikre at liksom lånene som de har lånt ut, ja, hvordan skal jeg si det?
Nei. Jo, altså det ligger noe i det at en liten bank har, fordi den rett og slett liten, så sannsynligheten for at man kan på en måte få en stor smell som ikke utjevnes av gode inntekter ellers, større. Sånn at en stor bank som DNB, som har utrolig mange utlån, der det mindre sannsynlighet da, for at utlånene skal at tapene skal bli så store. Det rett og slett statistisk liksom sikrere, selv om jo de store bankene har gått kunk i Norge før, men da det jo skikkelig sånn nedgangstider og så videre, men hele logikken at DNB kunne bruke sine overskuddsmidler til å kjøpe utlånsporteføljen til S-banken og drifte den med lavere egenkapital, og dermed tjene mer penger.
Mm.
Det egentlig grunnen til at vi tror at S-banken vil bli kjøpt opp av noen andre banker som også har den samme fordelen, og som såkalte IRB-banker. Da.
Det kan vi ta etterpå, men det vel litt sånn også da, at DNB hadde en kjølig finansiell analyse av hvorfor ville de kjøpe S-banken, og så kom det en hel hev med følelser, gitt. Innen å blande seg inn dette her, i tillegg til en liten sånn, nesten så jeg tenker at de ikke så på det der med fondsmarkedet som et problem i det hele tatt, at de var liksom bare så overbevist om at, ja, men S-banken jo lite, og utlånet utgjør ikke så mye, så dette kan ikke være noe problem for konkurransemyndighetene. Og så kom det liksom den minste andelen av det S-banken driver med som kjempeproblem, og det, men, så det ganske interessant, men uansett så ga jo dette voldsomme utslag på børsen i går, Tor Christian.
Ja, altså det spørs hvordan du definerer voldsom kursen.
Ja, men drate litt da, gitt.
Ja, det må jo gjøre. Vet du. Nei, altså kursen falt jo cirka 6%, og det kan man jo si jo en markant bevegelse for en bank. Og det jo rett og slett fordi at altså, ikke sant, aksjer prises altså fremover skuen når man prøver å regne på litt sannsynligheter, og hva nå sannsynligheten for at DNB kommer til å fullføre sitt bud, som jo nå da, ikke sant, det startet jo som, nå må jeg plage lytterne med litt tallet, men det startet med et bud på 103,85, og så klarte, hva skal vi si, selgerne å jekke det opp til over 108 kroner, og så har man jo i mellomtiden betalt et utbytte på 4 kroner som man må ta bort, så altså nå budet på 104 kroner og noen øre. Og når da aksjen nå da prises rett over 90 kroner, så skjønner man det at da har investorene sittet og regnet, ikke sant? Hva er sannsynligheten nå for at DNB kommer til å fullføre dette budet, altså at de først må de jo klage på vedtaket da, og at så må de jo få medhold, og det prøver da alle kloke hoder i aksjemarkedet nå å regne på, og fasiten kan man da lese rett ut av kursen, som jeg da bedømmer som at aksjemarkedet vurderer det som ganske sannsynlig at dette kommer ikke til å gå DNBs vei.
For det jo sånn at DNB har 3 uker eller 15 dager arbeidsdager til å klage inn til det som heter konkurranseklagenemnda, som da skal liksom se på den prosessen som konkurransetilsynet har drevet med da i 7 måneder, og så skal de si om det er liksom en riktig avgjørelse eller ikke. Og det, jeg tror de kommer til å anke. Hva tror du, Terje?
Ja, det tror jeg også at de vil teste ut vurderingen, for sånn som DNB argumenterer, så sier jo ledelsen der at konkurransetilsynet har tatt feil, har ikke vært fremoverskuende og har ikke tatt høyde for all den informasjonen som banken har lagt frem. Så hvis de står fast på at det her har konkurransetilsynet gjort en feilvurdering, så bør de jo absolutt få testet det ut i denne uavhengige klagenemnda da. Og det som gjør at dette er litt vanskelig å vurdere for oss utenforstående, er jo at det er forretningshemmeligheter. Mm. Hva DNB har tilbudt som såkalt avhjelpende tiltak som du snakket om, Anita.
Mm.
Og da er det jo ekstremt vanskelig for utenforstående å på en måte gjøre en selvstendig vurdering av om dette er rimelig konklusjon fra bankens side eller en rimelig konklusjon fra konkurransetilsynets side. Jeg er i hvert fall sånn utgangspunktet har jeg samme holdning som deg, Anita, at jeg synes det er veldig bra at vi har et konkurransetilsyn som legger veldig stor vekt på hensynet til oss som kunder. Ikke sant? Det Sørgaard sier er jo at den avtalen som DNB hadde lagt frem, den ville føre til høyere priser og dårligere tilbud til oss som kunder i fondsmarkedet, da.
Det vil jo det, og det vil vi ikke ha, rett og slett. Men fordi at de der avhjelpende tiltakene, så altså DNB var litt sånn kryptisk, og du kan ikke si noe sånt, og det forstår jeg jo for så vidt, at det er jo at det er vanskelig å få ut navnene. For sånn som de sa i går, så har de på en måte finnet en kjøper da, til denne fondsdistribusjonen. Så liksom at det, igjen så virker det jo litt rart at da må jo den kjøperen være ikke helt gangbar da, i konkurransetilsynets øyne, eller så er det rett og slett en sånn, litt sånn følelse av at samme av hva DNB egentlig hadde prøvd av avhjelpende tiltak, så får de ikke kjøpe S-banken. Fordi DNB er stor nok som det er.
Jo, det kan du si. Men det er jo, legger jo konkurransetilsynet vekt på at DNB allerede er den største distributøren i fondsmarkedet. Og så kan man si at kanskje ikke S-banken har vært så store, eller er så stor, men det kan likevel ha en sterk konkurranseeffekt.
Mm.
Altså det er en ren digital bank som har gått i front, og du har jo skrevet om dette tidligere, Anita, hvordan de produktene som, eller endringene som S-banken har gjort, har liksom skapt rystelser i fondsmarkedet og presset andre til å endre sine tilbud.
Mm. Ja da, og, så de har jo liksom vært en frontrunner innen teknologi lenge, de har jo det. Men de virket nesten litt sånn i går at DNB, liksom, når de anklaget konkurransetilsynet for å være liksom, tilbakeskuende, liksom, hva var det egentlig sa for noe da? At liksom, nei, S-banken er ikke så immer i frontrønne lenge, liksom, eller hva, jeg skjønte ikke den helt, ja?
Nei, sånn som jeg tolker det, så handler det mer om at det kommer stadig nye spillere inn i det markedet, og de har... De er veldig flinke, de skryter. Det passer jo DNB å skryte av konkurrentene. Og bare fortelle hvor utrolig flinke de er, og de kommer til å utgjøre en kjempetrussel mot DNB. Ja. Så det er jo skjønn hvordan man skal vurdere fremtidig konkurranse i fondsmarkedet. Ja. Det er jo ingen som helt vet hvordan det vil. Man kan jo gjøre noen gjetninger, men historikken er det jo ikke noe tvil om at S-banken har vært som en ren digitalbank med veldig sånn innovativ teknologimiljø, som du sa, har vært en betydelig aktør, til tross for at størrelsen ikke er så stor.
Mm. Og så var det jo, vi må tilbake til aksjekursen, for at det, ikke sant, når S-banken, nei, når DNB la inn det budet, så var det jo full sånn mobilisering blant S-bankens kunder at de skulle kjøpe aksjer. For at da, liksom, da skulle kjøpe aksjer og skulle si nei, eller liksom ikke selge til DNB. Altså, hvor mye realisme var det egentlig det, Tor Christian? Ser vi noe skygge av disse demonstrantene i aksjeeierskapet til S-banken?
Null. Nei, og det var vi jo ganske overbevist om også når dette ble lansert. For eksempel, ideen var at de måtte kjøpes opp til 10% for å kunne blokkere oppkjøpet, da. Og det var selvsagt bare tull, ikke sant? Mm. Og det er klart, det er jo en grunn til at folk er kunder i S-banken, ikke sant? Det er fordi at de er jo kloke mennesker, ikke sant? Og kan regne på renter og kurser, og da driver og kjøpe opp kursen på S-banken, altså S-banken-aksjen over budet til DNB, mm. som jo da var en periode. Det er jo helt hull i hodet, og det har vi jo også fått bekreftet i ettertid, at disse protestanter,
la oss kalle de.
Protesterne.
Katolikene.
Ja, i hvert fall ikke katolikker. Så har de jo ikke klart det. Men det er klart, altså, de har jo vært en vektig kraft ute i sosiale medier, mm. og man har jo virkelig skjønt at S-banken er en god bank som de liker godt. Men da er det jo et veldig interessant poeng da, med at som da bankanalytiker Sigmund Haaland har påpekt i DN, altså han skrev jo et interessant innlegg om at allerede i 2019 så sluttet jo S-banken å konkurrere om kundene, mm. Altså i form av å by ned rente på lånene, og hans argument er jo at dette er jo Altor, ikke sant? Oppkjøpsfondet Altor, som eier 25% av S-banken. De lette etter en exit, ikke sant? De kom jo inn i S-banken i 2016 på kurs 46 kroner, da kjøpte de disse aksjene fra Skandia, forsikringsselskapet. Og så er det klart, så skal de ha pengene sine tilbake, og helst da med en fet gevinst, ikke sant? Mm. Og da gjør du det ved å få opp inntjeningen kortsiktig, og det gjør du da ved å slutte å slutte å konkurrere så hardt, da. Mm. Men det er klart, det er jo bare en sånn kortsiktig, litt som å pisse i buksa, ikke sant? Ja. Det funker en kort stund. Men dette er jo, nettopp Altor er jo også nøkkelen for å liksom vurdere hva som skal skje fremover. Altså, Altor ga en forhåndsaksept til det DNB om at de ville selge sine aksjer til det budet. Og nå sitter du litt da med skjegg i postkassa i og med at kursen faller som en stein, men det er klart at DNB, skulle jeg tippe, nei, nå sa jeg DNB, jeg mente Altor, jeg tippet allerede er på telefon nå, ikke sant, for å prøve å finne ut av hvem kan ellers tenkes å kjøpe S-banken, og det er jo en haug med aktuelle kandidater, så vidt jeg har skjønt.
Jep, og det bringer oss over til jettekonkurransen.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
For det jo veldig få av den som DN snakket med I går, som tror at S-banken blir stående på egne ben særlig lenge. Altså, de har en utålmodig eier I Altor, som Tor Christian sier. Og på Dagsnytt 18 I går sa også konkurransedirektøren at når han fikk spørsmål om, ja, det noen andre som kan kjøpe S-banken da? Feel free, var nesten det han sa, litt oversatt da. Men det var veldig tydelig at man... Det var ikke liksom sånn at nå var døra stengt på noe som helst måte, noe han selvfølgelig heller ikke kunne gjøre. Men hvem da aktuell kjøper av S-banken?
Ja, da må jeg komme tilbake til min forkortelse IRB. Det må være en IRB-bank. Mm. Fordi det er liksom den grunnleggende, rasjonelle, økonomiske argumentet for å kjøpe S-banken. Det å få overta den utlånsporteføljen, som jeg sa, har en høy kvalitet, altså lave utlånstap, og Thor snakket jo om det at S-banken hadde sluttet å konkurrere, og det kan jo Sigmund Haaland, som en utrolig erfaren bankanalytiker, se ved å se på rentemarginen. Mm. Og hvis man ser på rentemarginen, altså forskjellen på utlåns- og innlånsrenter, som jo den differansen som bankene vil ha så stor som mulig, enten ved å skvise innlånskundene, altså de innskuddene, eller å skvise utlånskundene med høye renter. Mm. Der faktisk rentemarginen hos S-banken marginalt høyere enn hos DNB. Så det ikke sånn at S-banken er spesielt sånn kundevennlig på akkurat det området. Kjøperen vet jo dette her, og en kjøper da typisk en stor nordisk bank, som IRB-bank, og som har lyst på å vokse I Norge. Det kan jo være Danske Bank, eller det kan være Nordea, eller det kan være Handelsbanken.
Mm.
Jeg tror ikke at noen av de norske sparebankene som IRB-banker, vil kjøpe S-banken, fordi vi snakker om en bank som nå verdsettes til rundt 10 milliarder, og skal noen kjøpe den, så må man gi en premie over, la oss si, fordi nå har alle bankaksjer steget I verdi siden forrige budet, så at, la oss si du må betale 13 milliarder, og da begynner det å bli så stort I forhold til de andre sparebankene I Norge, at jeg har ikke noe tro på det. Jeg vet ikke hva du sier, Tore.
Nei, det et veldig, veldig interessant spørsmål, for det vil jo påvirke kursutviklingen nå fremover, og nå har vi jo sett da, altså S-banken-aksjen har falt til 90 kroner. Det har jo noen helt klare implikasjoner, ok, så da tror ikke aksjemarkedet at det kommer noe nytt konkurrerende bud, og vi så jo det at etter at DNB hadde kommet med det første budet på 103,85 kroner, så begynte man å kikke rundt seg, det noen andre som kommer med bud her? Og så begynte man å fundere, ok, men det kan jo godt være at Altor allerede har gått runden, ikke sant, med lua si og prøvd å hanke inn noen skillinger fra eventuelle andre kjøper, og så var det bare DNB som var villig til å gi den prisen. Så det et veldig, veldig interessant spørsmål, og det vil også påvirke ikke sant, avkastningen til Altor, ikke sant, hvor mye, fett mye penger vil de tjene på dette her. Og også for DNB, som vi skal huske, kjøpte jo ganske tidlig da 5,3% tror jeg det var, av S-banken, så de sitter jo på betydelig antall aksjer. Og så det da selvsagt en del artige sånne special situations fund som kjøpte S-banken aksjen etter bud kom, for at det en ren gambling eller bett på at budet skal heves. Så her det veldig mange som har interesse at det bør helst komme en ny kjøper på banen, og den bør helst by minimum 104 og et eller annet kroner, som jo da det samme budet fra DNB, men akkurat status akkurat nå jo at aksjemarkedet vurderer det ikke slik, for da hadde jo ikke kursen vært på 92 eller 93 kroner. Eller hva den for noe.
Ja, det synes jeg ganske rart å tenke på, at så mange som den snakket om I går, som alle liksom konkluderer med at S-banken blir ikke stående alene. Og likevel så ligger kursen såpass lavt. Så man kan jo kanskje tenke seg at hvis dere som hører på da har skikkelig tro på at testbanken blir stående alene, så det ikke noe vi å gjøre nå, men hvis dere tror det kommer noen andre inn, så jo dette muligheten rett og slett å sikre seg en liten avkastnings- eller en liten kursopptur.
Ja, for Altor jo veldig flinke folk, ikke sant? Og det kan man være helt sikker på. Altså, det kan se rolig ut på overflaten akkurat som en and, ja, men jeg kan være forsikre om at de padler som bare det på, under vannflaten, for å få denne dealen i havn og få realisert sine verdier, det det ingen som helst tvil om.
Nei, han sa det, han styreformannen i S-banken, en svenske, jeg hadde det her, hadde aldri hørt om han før, ja, men sånn det, når det kom fra Sverige og greier. Altså han ville ikke kommentere, man sier at det, i denne saken tror jeg ingen har klart å forutse at et så begrenset inntektsområde som fondsdistribusjon skulle vise seg å være så problematisk fra et konkurransemyndighetsperspektiv. Så de fikk seg nok en liten kalddusj i går, ja.
Men jeg har bare lyst til å legge til her at den som vil legge inn bud på S-banken må jo ta høyde for det som ble litt sånn marerittaktig for DNB, nemlig at her prøver de å kjøpe en bank til bruker 11 milliarder og sier at dette skal bli veldig bra for kundene. Og hva er det kundene i S-banken sier? Jo, som du var innom, Anita, de blir jo helt rasende.
Ja.
Så liksom, DNB fikk jo vist frem hvor forhatt banken er hos enkelte kunder.
Ja.
Og det er klart, en kjøper av S-banken nå vet jo at der er det noen kunder i den banken som er ganske kresende på hvem som skal være eier. Så det er en risiko å ta, altså.
Det er det.
Jeg kan legge ut en artig liten ting som jeg hadde.
Ja, vær så god.
Jo, og det var jo, det morsomme er jo, eller ikke så morsomt for DNB kanskje, men ikke sant, når denne transaksjonen kom, eller budet kom, så ble det inngått det som heter en transaksjonsavtale og et breakup-fee, som i kortet betyr det at dersom oppkjøpet ikke går veien, for eksempel manglende myndighetsgodkjennelse, så skal da DNB erstatte S-bankens kostnader oppad begrenset til 10 millioner kroner, så kan man si 10 millioner er jo begrenset sum, men det er jo tross alt penger det, og det er liksom, for de som er interessert i corporate finance og slik ting, så er dette litt sånn snasende saker, ikke sant, for at DNB, jeg kan tippe at de har brukt mye mer 10 millioner kroner på å bygge opp dette bud og alt det de har holdt på med, og så skal de nå da, i tillegg, hvis da ikke dette går veien, også da dekke S-bankens kostnader, og fra S-bankens side så er dette strålende, ok, da får vi dekket det, og så fikk vi markert for hele verden hvor fantastisk fornøyde kundene er hos oss, så det må jo kunne sies 1-0 til S-banken over DNB på de målene i hvert fall.
Ja, jeg tror vi skal bare summere opp det da med den 1-0 til S-banken, ja, og si at det kan være at veien fremover vil, sånn som kursen er nå, så ser du som S-banken skal klare seg alene. Men det er veldig mange som tror at det ikke kommer til å stå alene, i hvert fall ikke en par års tid. Og at det da kan være noen aksjeeiere som vil spenne ben på den situasjonen også, eller den oppkjøpet også, eller noen konkurransemyndigheter. For så sånn sett, så jeg bare tenker på en siste ting her, at du sier at det må være en IRB-bank, og det skjønner jeg veldig godt når du prater om rett og slett det finansielle ved det. Men siden da DNB sitter med så stor andel aksjer da, og kanskje ikke har så lyst til å gi, liksom selge dette til en annen konkurrent, kanskje da er det mer sannsynlig at en litt mindre bank som, ja, eller et konsern som Storebrand for eksempel, eller noen Sparebank 1-bankene hadde kommet inn allikevel? Eller er det helt usannsynlig?
Jeg holder det som rimelig usannsynlig. Du skal regne hjem dette her, som det heter, og da er det denne kapitaleffekten, altså at en stor bank kan drifte den utlånsporteføljen med lavere egenkapital og tjene mer penger. Det er liksom, og hvis det kommer inn en aktør som ikke har den fordelen, så må vedkommende betale, altså får veldig dårlig avkastning på å kjøpe S-banken, og da er det ikke rasjonelt å gjøre det. Nei. Rett og slett. That's life.
Den er grei. Tusen takk for at du lyttet på Finansredaksjonen. Lytt gjerne til andre episoder og abonner på Finansredaksjons podcast. Vår tekniker Oskar Bremer og Gunnar Blønda. Takk for I dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.